Jaz mislim, da je najprej treba poudariti, da vsekakor ni mogoče govoriti o enem samem procesu, tako imenovane arabske pomladi, ampak da je treba vse dogajanje strukturirati oziroma bolj natančno razčleniti in ločevati posamezne dele. Jaz bi to ločitev postavil takole. Mislim, da v Tuniziji in v Egiptu da je šlo za spontane ali pa saj relativno spontane upore, medtem ko v poznejših tako imenovanih ustajah, torej v Libiji in pa v Siriji, nisem prepričan, da je šlo za zelo spontane upore, ampak menim, da so bile te turbulentni dogodki, ki so sledili v teh državah, v precejšnji meri prinešeni od zunaj. V tretjo kategorijo pa bi dal države, kjer sicer menim, da je prišlo do določenih spontanih demokratičnih procesov, ki pa so bili pozneje, tako kot v Bahrajnu ali takoj zatrti strani sunitskih sil, ali pa v Jemnu so se pravzaprav po prvi fazi te arabske pomladi nadaljevali procesi, ki so obstajali že pred izbruhom protestov. Torej, takole bi rekel, mislim, da je treba se posvetiti temu, da v Libiji in Siriji vsekakor je mogoče reči, da so obstajali neki motivi zunanjih akterjev, da bi zrušili režima v teh dveh državah. Več avtorjev, Pepe Escobar, Chandra Muzaffar, govori o tem, da torej da v Libiji in Siriji ni prišlo do spontanih protestov, ampak da so bili prinešeni od zunaj. O čem govorim? Torej, nekatere ocene pravijo, da je v Libiji malo pred začetkom protesta šef kabineta Muammar al-Gaddafija prebegnil v Pariz in da je francoska obveščevalna služba naredila načrt o stajah, seveda v kontekstu splošnega navdiha, ki je tedaj preveval predvsem mlado prebivalstvo arabskega sveta. Vsekakor Francozi, Francija so imeli predvsem motivov, pa ne zgolj Francija, tudi druge zahodne države, zato da zrušijo Gaddafija. Gaddafi, na primer, ni hotel kupiti vojaških letal od Francije, francoske multinacionalke na področju ustekleničene vode so imele velike skomine po tako imenovani veliki umetni reki oziroma akvaduktu, ki ga je Gaddafi spela od Sahare do Sredozemlja. Potem naprej Libija je imela v bankah naloženih vsaj 140 milijard dolarjev, s katerimi je suvereno razpolagala, nekdo se je morda želel polastiti teh sredstev in pa ne nazadnje Gaddafi je hotel dati Afriki zlati dinar, neko lastno enotno valuto, na podlagi katere bi Afrika lahko bolj samostojno ekonomsko delovala. Ampak vsekakor dodati tudi to, da je treba situacijo v Libiji opazovati v kontekstu ruvanja za Afriko, ki obstaja v zadnjih letih, ko se za vpliv v Afriki borijo na eni strani zahodne sile, na drugi strani Kitajska. Gaddafi je zelo dobro sodeloval s Kitajsko, po nekaterih informacijah naj bi bil pripravljen prenesti sredstva libijska iz francoskih bank v kitajske. Tudi če vse to damo pod neko vprašaj, pa je tisto, kar vsekakor kot dejstvo ostaja problematično, to, da so zahodne države, torej tiste, ki so izvedle vojaške operacije v Libiji v okviru operacij NATO in končno zrušile Gaddafija, torej da so te države vsekakor kršile resolucijo Varnostnega sveta številka 1973, ki je dovoljevala zgolj vzpostavitev območij prepovedi letenja nad Libijo in pa neposredno zaščito civilistov v severovzhodni libijski pokrajini Cirenaiki. Od samega začetka vojaške operacije je bilo popolnoma evidentno, torej, da so te zahodne sile šle na rušenje samega Gaddafija. In to je tudi eden od pomembnih razlogov za to, da Rusija danes tako ustraja trmasto pri zaščiti Bašara al-Asada v Siriji, ker je bila v Libiji prenešena oziroma je bila pripeljana žejna čez vodo. Kar zadeva Sirijo, kjer sem tudi rekel, da nisem tako prepričan o tem, da je šlo za spontani upor, obstaja več avtorjev, torej že omenjeni Pepe Escobar, pa Chandra Muzaffar, malezijski intelektualec, ki dobro pozna dogajanja, ki pravijo, da so bila turbulentna dogajanja prinešena od zunaj. Namreč Sirijo moramo brati v kontekstu dogajanj po letu 2003, ko so ZDA zavezniki napadli Irak. v kontekstu predvsem sunitsko-šiitskega spopada. Tudi če vzamemo kot predpostavko, da so bili, torej, da je bila vstaja oziroma neki upornik, neki protesti v Siriji, da so bili spontani, se poraja več nadaljnih vprašanj, na podlagi katerih lahko problematiziramo dogajanje. Prvo je to, da vsekakor je treba reči, da tudi če so bili, torej, če bila vstaja spontana, so jo zlorabile zunanje sile, predvsem torej najpomembnejša sunitska sila Saudska Arabija, pa tudi ZDA in pa Izrael, ki so že leta 2007 na tajnem sestanku sklenile dogovor o tem, da je treba rušiti vpliv Irana na Bližnjem vzhodu in pa rušiti torej ta vpliv nemara prav v Siriji, kjer je šiitska populacija najmanjša. Saudska Arabija je tedaj dobila nalogo, da logistično in finančno podpira ultraradikalne sunitske islamistične skupine, in tako kmalu po začetku upora v Siriji je dejansko prišlo do udora poplave teh radikalnih islamističnih skupin, ki še danes delujejo v Siriji. In pa druga stvar, ki bi jo želel poudariti glede Sirije, je ta, da se po mojem mnenju veliko krat neupravičeno glorificira vloga mladih protestnikov. Lansirane so bile teze o tem, da mladi najbolje vedo, kaj je dobro, da mlade digitalne ulice bodo odnesle analogne zlobne starce in tako naprej. To je veliko poenostavljeno, to je preveč črno-bela slika. Jaz si upam postaviti tezo, da mlada populacija, vsaj v Siriji, da je bila vsaj v določeni meri zmanipulirana oziroma še več, da se je zdelo, kot da ne pozna lastne zgodovine oziroma zgodovine Sirije. Namreč Sirija ni bila Egipt ali Tunizija, kjer bi lahko preprosto rekli, torej oblastnik je avtokrat, je tiran, diktator, ki ga moramo s protesti zrušiti. Sirija ima preveč turbulentno zgodovino in preveč kompleksno religijsko populacijsko sestavo, da bi ta vzorec lahko držal. O čem govorim? Torej, protestniki, ki so začeli protestirati proti režimu Bašara al-Asada, bi se morali zavedati treh stvari. Da zaradi turbulentne zgodovine in pa kompleksnih medreligijskih odnosov, da bodo slej ko prej dogodki dobili religijsko logiko, v smislu, da se bodo v protestih proti Asadu na koncu pravzaprav sami znašli zgolj suniti, medtem ko pripadniki manjšinskih skupnosti pa bodo režimu stali ob strani, in pa protestniki bi se tudi morali zavedati, da obstaja cela vrsta zunanjih akterjev, ki in ta upor mladih protestnikov pride več kot naročen. Torej, Saudska Arabija zaradi sunitsko-šiitskega spora, Izrael zaradi tega, ker je imel svoje želje po zrušitvi režima v smislu rušanja režima, ki je sledil neki nacionalistični arabski politiki, in pa tudi Zahod, ki ima geostrateške želje. Torej, v tem smislu ni presenečenje kar imamo danes v Siriji, torej strahovita vojna, kjer se pravzaprav Sirija kaže zgolj kot arena, v kateri se borijo mnogo bolj močni zunanji akteri.